rå iranske gader om død over diktatoren og mere end 500 døde demonstranter. Det iranske præstestyre er under det hårdeste interne pres nogensinde.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker reagerer på de begrænsninger og muligheder, skabt af den globale magtfordeling. Jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og med mig her i studiet er min geopolitiske marker,
Lars Bankert Struve.
Og Lars, vi skal tale Iran i dag.
Det skal vi, og på en måde, som jeg ikke havde troet for et års tid eller to siden, at vi skulle tale om Iran, nemlig er præstestyret på vej væk. Og for at komme det igennem, så har vi lavet et par scenarier, men lad os starte med nogle hovedpointer, som er vigtige for at forstå udsendelsen.
Altså, det vi befinder os i nu, og det tænker jeg, det er vel vores hovedpointe, Lars, det er, at det er et af de der tidspunkter i international politik, hvor noget indrigspolitik, hvordan skal vi indrette vores samfund, vil vi styre sig præsterne, vil vi have demokrati, skal vores kongesjæl komme tilbage. Den her indrigspolitiske dagsorden stod sammen med den udenrigspolitiske dagsorden, hvor USA for første gang siden 1979 har sagt, vi vil faktisk være en del af Irans indrigspolitik, og hvis der bliver skudt på demonstranterne i gaderne, eller hvad der nu egentlig skal ske, det skal vi snakke om, så er USA parat til at gribe militæret ind. Og kombinationen af de her to ting skaber en situation, der både er sprængfarlig, både bogstaveligt og politisk, men som også er et af de der øjeblik, hvor ting kan ske.
Enig. Og det gør jo ligesom, at vi kan sige, jamen, vi har sådan en virkelig, virkelig farlig kombination, nemlig at vi har et regime med atomambitioner, det er i intern krise og under økonomisk og ressourcemæssig kollaps. Det er meget, meget alvorligt det her, på en måde, som de færreste af os overhovedet kan forestille, hvor alvorlig en situation er, hvis man lever i Iran.
Og konsekvenserne af det her for folk, der bor i Iran, er jo både alvorlige og jeg tror, det er vigtigt at huske på i dækningen af det her. Det er rigtige mennesker, der går ud i gaderne. Det er rigtige mennesker, der bliver skudt. Det er også rigtige mennesker, der bor i et religiøst diktatur til hverdag. Men hvis vi ser det fra vores del af verden, hvad er konsekvenserne så af en revolution med bombninger fra USA og hvad det nu ellers kan være, for virksomhedsledere og andre, der skal kigge ud i verden og se, hvordan navigerer jeg?
Altså på kort sigt, så er det jo, at man kan blive truet på sine transportveje, man kan blive truet på sine forsyningskæder, man skal passe enormt meget på med, hvem man investerer i, hvem man arbejder sammen med. Og så på længere sigt, så hvis det her går hen og bliver til et mellemøstligt demokrati, så vil det jo åbne nogle samarbejdsmuligheder, som har været lukket ned siden 1979.
Og måske også den metapointe, som jeg ved, både du og jeg taler om, når vi er ude at tale med virksomhedsledere og virksomheders bestyrelser, at vi har levet i en periode, hvor tingene har været mere eller mindre konstante.
Ja.
Iran har set ud, som Iran gjorde. Vi har regnet med, at de globale transportveje så ud, som de nu gjorde. Og det her, det er jo et godt eksempel på, at konstant, det er der ikke meget, der er for øjeblikket.
Nej, vi ser et Mellemøsten, der under en meget voldsom forandring, og hvor at man bliver nødt til at erkende, at USA og Israel har medvind. Det Hezbollah er nærmest nedkæmpet, Hamas er nærmest nedkæmpet, Iran er nærmest nedkæmpet, så lige nu tegner der sig et helt nyt Mellemøstenkort, og det Mellemøstenkort skal danske politikere, danske virksomheder og den danske befolkning forholde sig til. Så Mikkel, vi kunne vel overordnet sige, er vi vidne til begyndelsen på et regimeskifte, eller er det her et kapitel et nyt kapitel i præstestyrets overlevelseshistorie?
Og det er jo det store spørgsmål. Jeg ved ikke, om du drister dig til at svare på det med et ja eller nej. Lars, jeg er faktisk i tvivl på en måde, som jeg sjældent er så meget i tvivl over, for hvor begivenheder kan føre hen. Men måske skulle vi så lige se på, hvad vi ved, i stedet for hvad vi fortolker.
Ja.
Og så gå videre til fortolkningen bagefter. Fordi det, vi jo ved, det er, at der er protester i 27 ud af de 31 provinser i Iran. Og det er nok værd at huske på, at Iran er et stort land. Et land med 90 millioner indbyggere. Et land med mange etnisk forskellige etniske grupper. Så der er også et element af provins mod hovedstaden i det her. Så der er ikke bare et præstestyret mod oppositionen, der er også en regioner eller minoritetsgrupper mod centralmagten. Og det er nok også noget af det, som kan gøre det her ekstra komplekst, og det var også noget af det, der spillede ind i revolutionen, der bragte det her regime til magten.
Det var en af de vigtige pointer om hvad vi ved lige nu. Og en anden ting er, at vi ved jo også, at rigtig mange mennesker har levet af præstestyret. Ik? Altså, der er folk, der er i revolutionsgarden. Der er folk, der er ansat ved forskellige teologiske institutioner. Der er folk, hvis virksomhed er opbygget af revolutionsgarden osv. Så der er en masse mennesker, hvis præstestyret falder, der lige pludselig mister deres indtægter, mister deres måde at leve på. Og jeg har spekuleret helt vildt meget over, siden vi lavede vores geopol om Venezuela, om det, der sker i Venezuela lige nu, er amerikanerne faktisk lærte af Irak-krigen, og derfor har lavet værd med at fjerne de her mennesker, men bare kottet hovedet af slangen. Altså, det er en mulighed, og det kan også godt være, at det er noget af det, vi kommer til at se, det er det, vi taler om i nogle af scenarierne. Men så har vi jo også et stigende vi har rygter om Kramenenis mulige flugtplaner til Rusland. Der er nogen, der har været så venlige at lægge, at præstestyret forbereder sig på at flygte. Ligesom vi så for eksempel Assad-styret flygte til Rusland.
Og det behøver de jo ikke rent faktisk at gøre. Men Nej. Hvis man gerne vil ryste lidt på den taburet, de sidder på, så er det jo et rygte, man skal skynde sig at få ud på så mange sociale medier, man kan komme på. Ikke?
Det er jo det. Og vi har et stigende amerikansk og israelsk fokus. Hvis man vil, så kan man gå ind og følge Jerusalem Post. Der er nogle ret interessante løbende analyser af, hvordan de kigger på det. I øvrigt så ser også på Al Jazeera, som lige nu har lidt svært ved at finde ud af, hvilket ben skal de egentlig stå på i denne her. Er det de onde imperialister i USA, der laver noget her, eller er det en folkelig bevægelse, som man skal støtte? Det er virkelig, virkelig interessant at se, hvordan Al Jazeera på engelsk, jeg ved ikke, hvordan det er på arabisk, men på engelsk bliver nødt til at prøve at balancere i det her.
Og så skal vi vel også huske på, at det ikke er første gang, folk er gået på gaden og demonstreret mod regimet. Og på den ene side gør det jo, at man skal huske på, at der har været demonstrationer uden revolution før. Mm-hmm. På den anden side, så siger det jo også noget om, hvor populært det her regime i virkeligheden er. Mm-hmm. Og det kommer så på bagkant af, at økonomien er i krise. Energiforsyningen er i krise, hvilket ikke er dårligt gået, når man er olieproducerende land. Og så har man ovenikøbet også en krise med vand. Regimet har jo endda luftet ideen om, at man blev nødt til at flytte Teheran. Ja. Om ikke flytte Teheran, så i hvert fald flytte hovedstaden, fordi Teheran var blevet så stor, der simpelthen ikke var grundvand til de mange millioner mennesker, der bor i byen.
Og i nogle områder af Iran har vi rapporter om, at jorden er sunket 30-40 cm, fordi det underliggende vandlag simpelthen er forsvundet. Altså så metropolis er simpelthen sunket. Ikke? Altså det er helt, helt vildt. Nå, men Mikkel, det var vel sådan nogle af de ting, vi helt sikkert ved.
Og jeg synes bare, at det der med, at jorden synker, det er det vildeste symbol på, hvordan det går i Iran. Ikke?
Jo.
Altså jorden skrider bogstaveligt talt nedenunder regimet her.
Inden vi kaster os ud i nogle scenarier, så synes jeg, at der er, jeg har kaldt det så for syndromer i debatten. Jeg ved ikke,
jeg synes, det er godt ramt, Lars, fordi det, du vel prøver at sige ved at sige, at der er to syndromer, der spiller i debatten, det er også prøve at gøre tydeligt, at meget tit af udenrigspolitiske debatter, det gælder måske for politiske debatter i det hele taget, styret af mere noget, at vi er bange for, og nogle forestillinger om, hvad vi tidligere har gjort forkert, end egentlig sådan en nøgtern analyse af de problemer, vi står overfor.
Mm. Og det ene, det har jeg kaldt for München-syndromet, og det andet, det har jeg kaldt for Irak-syndromet. Og München-syndromet, det er jo opkaldt efter München 1938, hvor man kan sige, at hvis Vesten tøver, så vil præstestyret slå ned og overleve endnu en gang. Ikke? Altså Hitler forhandler og ender så med, at man bøder af for ham, bøjer af over for ham, og så tager han så stille og roligt en bid mere. Det er ligesom den ene del af det her. Vi bliver nødt til at være hårde, fordi ellers så går det her galt. Den anden, det er Irak-syndromet, hvor det jo er sådan så, at hvis man griber ind i de indre forhold, jamen, så risikerer vi de delegitimere protesterne og skabe kaos, ikke? Altså, og der er det jo sådan indgriben over for Saddam Hussein og hans styre. Og der er det jo sådan så, at der får vi jo så også frygten for, kan Iran, hvis vi blander os i, hvad der sker i Iran, gå hen og blive sådan nærmest post-akupolitisk efter Saddams fald i 2003-2004 stykker, hvor Irak jo går i opløsning, og derved spreder død og ødelæggelse i hele Mellemøsten.
Og jeg synes, du har en fin pointe her med, at vi forestiller os, at vi ved, hvad resultatet af en amerikansk indgriben er, fordi vi ved, hvad der skete i Irak. Så vi tænker borgerkrig, vi tænker alt muligt. Og i virkeligheden, meget af et af benene i Trumps politiske karriere, var jo netop også modstand mod Irak-krigen, da han opdagede, at det gik mindre godt. Men her ser præsidenten jo så ud til at ikke lide under nogen af de her syndromer.
Mm. Ja, altså, man kan sige, at Trump har vel, og hans folk har vel i virkeligheden kigget på lidt, hvad der lykkedes over de seneste tre årtier, ikke? Altså, da man afsætter Noriega i Panama, og ikke besætter Panama.
Mm-hmm.
Det lykkedes. Da man tager Osama bin Laden ud, jamen, så får man fjernet lederen af Al-Qaida. Lidt for sent, men man får ham fjernet, og uden at det trækker yderligere amerikanske styrker ind et eller andet sted. I Venezuela har man nu fjernet Maduro, og det er man glad og stolt over, og det skete også ved en meget begrænset, men meget vellykket militær operation. Vi aner så ikke, hvordan det kommer til at fungere reelt set i Venezuela bagefter, men lige nu ligner det en relativ succes.
Og tror du ikke også, at israelerne går og snakker med amerikanerne om, at det her, det kan man sagtens? Og vi har nogle gode idéer om, hvordan vi kunne samarbejde om det her, og prøve at se, hvad vi kunne, da vi gik i lag med iranerne sidste gang. Og iranerne har jo ikke noget at afskrække med. Der er Hezbollah er svagt, Hamas er stort set nedkæmpet. Det de før i tiden kunne gøre med at true med at regne missiler ned over Israel eller lave terrorisme i Vesteuropa og USA, det ser de jo ikke ud til at være i stand til.
Nej, og USA har inden for den sidste måneds tid slået hårdt ned på ISIS forskellige steder, så nogle af dem, der kunne vælge at lave ballade i forbindelse med, at man slår ned på præstestyret til Iran. De får altså også bomber i hovedet. Ikke? Houthierne har heller ikke rigtig gjort særlig meget over det sidste stykke tid. Så det ser ud som om, at amerikanske militæroperationer, efterretningsoperationer og israelske indtil videre har sørget for, at tingene har været begrænset, og at det baner vejen for en mulighed. Og jeg vil jo sige, at hvis man er på våbenmarkedet lige nu, så må man jo stærkt overveje, om russiske missilforsvarssystemer, det man skal indkøbe, fordi at det virkede ikke i Venezuela af den ene eller den anden årsag. Det virkede ikke i Iran af den ene eller den anden årsag. Så Iranen står nok også selv og tænker, kan vi overhovedet stoppe noget, der kommer ind imod os?
Skal vi se på nogle scenarier, Lars?
Lad os gøre det.
Det første scenarie, det er tingene fortsætter som hedder til.
Vi har jo lyttere, der efterspørger ting. Og en af lytterne har sagt, kunne I ikke godt sætte nogle procenter på, når I laver scenarier? Og der vil jeg personligt sige, det er der, hvor det går hen for mig, som historiker, at gå hen og blive sådan noget der, hvor jeg får sådan lidt grimme trækninger, fordi det synes jeg faktisk er super svært, men jeg anerkender, at man virksomhedsleder eller bare en statskundskaber med glæde for tal, så er det noget af det, man virkelig gerne vil have.
Men, og jeg føler mig en lille smule skyldig, fordi det er jo sådan noget, jeg lærer mine studerende. I må ikke bare opsætte et scenarie. I bliver nødt til at sige, hvad sandsynligheden er. Så er det måske også vigtigt at huske at gøre det selv. Altså, du har jo ret i, at procenten er jo måske ikke så vigtigt som diskussionen om, hvorfor man tror, det er så sandsynligt eller ej. Men 40%? 35%? Er det ikke deromkring,
vi er? 35-40. Altså, for at regimet fortsætter som hidtil. Altså, at regimet er i stand til at overleve.
Men og, Lars, det er jo ikke super gode odds, hvis man er en del af regimet. Så nej, tænker jeg, så vil jeg da lede efter min guldbar og min billet til Moskva.
Det er jo det ikke. Og der vil jeg sige, jamen, da vi i sidste uge talte om, at det var det her, vi skulle arbejde med, så i dag, og vi optager den 12., må vi bare sige til, der havde jeg en højere sandsynlighed inden for, at styret overlevede. Og jo tættere vi er kommet på optagetidspunktet, jo mere har jeg skruet ned for denne her, fordi jeg synes, at jeg har ikke set styret slå ned på en sådan måde, at det virker som om, at det ender med at afskrække demonstranterne. Snart tværtom, og jeg er ikke revolutionsteoretiker, men jeg kan huske, at jeg blev undervist i noget af det, og det var ret interessant, at der er sådan nogle accelerationsmomenter i en revolution, om jeg så må sige, at hvis den ikke bliver stoppet, så risikerer man, at det løber hurtigere og hurtigere og hurtigere, fordi det får noget initiativ med sig.
Og præcis et af de ting, man skal kigge efter i den der accelerationsting, det er, hvordan sikkerhedsapparatet i et land, hvor dets loyaliteter ligger henne. Mm. Og der er i hvert fald avisrapporter, jeg tror både The Daily Telegraph og New York Times bragte nogle historier om det i weekenden, om at regimet ikke stoler på den regulære hær, men at de lader revolutionsgarden stå for det her. Og Iran har jo, de har en hær, som alle andre lande, og et luftvåben og en flåde, og så har de den her revolutionsgarde, som er den, der får de nyeste våben, har de pæneste uniformer og er mest ideologisk trofaste over for regimet. Det er også dem, der har stået for den udenrigspolitiske del med støtte til Syrien og Hezbollah og hvad det ellers har været. Mm. Men i så stort et land med så mange mennesker, der kan man ikke undertrykke en revolution, hvis det kun er de mest politisk loyale enheder i revolutionsgarden, man bruger. Der har man brug for det hele. Og frem for alt, hvis man er så nervøs for, at hæren ikke er til at stole på, kunne vi så forestille os, at dele af hæren er deserteret? Eller måske endda i fuld orden vendte sig om. Ikke?
Og der vil sige til lytterne, få fat i gode bøger eller gode artikler, der handler om Rumænien i 1989.
Det er faktisk en god sammenligning, Lars. Den kan jeg godt lide.
Fordi der troede vi alle sammen, at det var et af de mest solide styre, altså styret under Ceausescu. Og de havde sikkerhedsapparat, der blev kaldt for Securitate, så vidt hvad jeg husker. Og alting så relativt roligt ud, og de fik sgu nok få styr på det her. Og så lige pludselig, så gik det helt vildt for sig, og i løbet af 14 dage var Ceausescu og hans hustru ikke bare afsat, men også henrettet. Altså, den type vilde, hurtige ting kan godt ske, når vi har at gøre med det her. Og som du jo sagde, jamen, der har været en masse, om ikke oprør, så i hvert fald demonstrationer, og det har været demonstrationer af alle mulige forskellige slags, økonomisk, undertrykkelsesmæssigt, altså kvinder, der blev tvunget til at skulle gå med hovedbeklædninger eller særlige klædedragte, som de har demonstreret imod, drab på kvinder osv. Og det gør jo altså i 99, 2009, 2017, 2019 og 2022, har vi haft forskellige demonstrationer eller revolutionsforsøg, som er blevet nedkæmpet. Men det virker altså for mig som om, at nu er der mere bid i det her. Og det virker også som om, at regimet gør alt for lukket ned på det ved at lukke ned for internettet. Og så taler Trump og Elon Musk sammen, om de kan åbne internettet i Iran, og det er jo ret interessant, hvordan at vi udefra på den måde måske kan påvirke, hvad der sker i Iran.
Men hvis vi skal opsummere det her scenarie, så har regimet før været i stand til at nedkæmpe oppositionen. De har også inviteret oprigtige demonstranter, tror jeg udtrykket var. Altså dem, der rent faktisk havde noget at klage over, som altså så ikke var regimet, men et eller andet, til forhandlinger. Og hvis man gør det samtidig med, at man undskyld udtrykket, øger omkostningerne ved at gå på gaden, nemlig ved at skyde folk, der går derud, så er det jo muligt at gøre det. Hvis regimet stadigvæk har det i sig, at slå til på den måde. Fordi det var præcis det, der skete i Østeuropa, det var det, der skete i Rumænien, det var sådan set også det, der skete i Sovjetunionen med kuppet mod Gorbachev, at dem, der gjorde, som de plejede, nemlig at sige, okay, nu skal vi undertrykke befolkningen, opdagede, at det var de ikke helt, de havde ikke helt stålet til at gøre det længere, og de havde frem for alt ikke nogen væbnede styrker, der var parat til at gøre det for dem.
Så altså, på trods af, at vi nu har talt det ned, så anser vi det for, at der er en sandsynlighed for, at regimet alligevel kan undertrykke de demonstrationer, der er, eventuelt med hjælp udefra. Det kan være teknologi, det kan være hjælp til, hvordan gør man det her? Kan russerne hjælpe med noget med, hvordan styrer du en crowd og sådan nogle ting? Og lige nu ser det ud som om, at USA mest af alt fokuserer på den økonomiske del, men Trump han har bedt om, at man gør klar til at kunne gøre noget af det her. Ikke? Men det har så nogle følger for os alle sammen. Ikke?
Præcis. Og hvad vil de være?
Jamen altså, oliepriserne vil jo blive ved med at være ustabile, på grund af, at man risikerer, at Hormuzstrædet bliver lukket. Men det gør jo altså også, at det kan være, der kan komme cyberangreb af den ene eller den anden grund imod fra iransk støttede grupper ind i resten af verden. Måske bare få bortledet opmærksomheden på, hvad der er, der foregår.
Nå, men vel også fordi, jeg tænker, hvis regimet skyder rulløs i gaderne, og på den måde skyder sig til at fortsætte, så er det ikke de mest moderate, der er tilbage. Og de vil have hørt Trump og israelerne tale om at bombe dem. De vil have oplevet indblanding udefra. Den eneste måde, de kan sikre sig, at de ikke ender med at hænge i en lygtepæl, det er ved at skrue op for undertrykkelsen, og ved at skrue op for udenrigsaktiviteter. Ikke? Altså, de har jo set, at de var sårbare, fordi de ikke længere kunne true med raketangreb for Libanon eller terror i Vesteuropa, jamen så er det vel det, de må gøre.
Enig. Og det vil samlet set kunne give os alle sammen, og særlige virksomheder, og problemer med energipriser og med forsyningskæder. Mikkel, skal vi så gå videre til scenario 2, som vi med det samme må sige til jer alle sammen. Den er i to forskellige versioner, og det er, at regimet konsoliderer sig, men med en ny magtstruktur. Og det kan jo altså foregå på to forskellige måder. Det kan foregå ved, at der kommer nogen ind, som er støttet af USA og Israel. Og det kan være, at det er nogen, der kommer ind og er støttet af Rusland og eller Kina. Og så det er altså scenario 2, det er, at der sker en forandring i magtstrukturen overordnet set. Hovedet bliver skåret af slangen, og så vokser der et nyt hoved ud.
Og sandsynligheden for det, jeg synes, det er en lille smule højere, end at regimet bare fortsætter som hidtil. Ikke? Men på den anden side er det også sværere. Altså, det er en mere elegant løsning. Det er en løsning, som i højere grad taler til, at regimet kan komme videre. Den er bedre langtidssikret. Men at lave den operation er også vanskelig. Altså, hvis man skal tro på sammensværgelsesteorierne, inklusive dem, du og jeg har talt om i Geopol, så grunden til, at det lykkes i Venezuela, det er, fordi amerikanerne kommer og fjerner den øverste leder, og så er der ligesom nogle nye handlemuligheder for dem nedenunder. Det kommer de ikke til at gøre her. Mm. Så det, langsigtet set er det en bedre løsning, men den er sværere at nå til på kort sigt. Ja. Og hvis man skal veje de to ting op mod hinanden, hvor ender vi så?
Jeg tror, at vi har scenarie 1, som er, at man bliver ved. Det kan vi sige, det ligger et sted mellem 30-40%. Og så tror jeg, at de efterfølgende scenarier samlet set udgør 60-70%.
De er mere sandsynlige, men vi ved ikke, hvad det er.
Nemlig. At der sker en forandring ved, at der sker enten en forandring i den overordnede magtstruktur, men at regimet fortsætter, eller at, og det er så scenarie 3, at regimet kollapser. Men så hvis man sidder udefra og vil høre vores bud, som I endelig ikke må investere efter.
Altså, det er ikke et investeringsråd.
Det er ikke et investeringsråd. Men så vil jeg så sige, at regimet fortsætter uforandret. 30, højst 40% sandsynlighed. Og så har vi så de andre, hvor at man så kan jo sidde og modellere sig frem til, hvor stor en sandsynlighed er der for de to overordnede scenarier. Og hvis vi nu siger, at der er 30% for hver af dem, så er plus minus, ikke?
Nå, okay, så i det her konsolideringsscenarie, så på en eller anden måde laver man en udskiftning i toppen, og den nye regering, der kommer til, siger, ej, men det var da også for dårligt. Nu skal vi begynde på ny, men ny er ikke et brud med den islamiske statsideologi. Det er et forsøg på at åbne over for Vesten, måske. Mm-hmm. Eller i hvert fald forsøge at forbedre økonomien og sige, at vi kan godt se, hvad, hvad problemet er. Mm. En svækkelse af sådan repressions-setuppet, efterretningstjenesterne og den republikanske garde. Man anholder knap så mange kvinder på gaden med slør på, som ikke har slør på, undskyld. Men i sin grundform fortsætter regimet, som det hele tiden har gjort.
Og det kan da være, at man lader Khamenei fortsætte, men som en fuldstændig stækket præsident, så er han bare kan være en ceremoniel person. Det tror jeg så ikke. Jeg tror, at der er så meget i det her scenarie, der er så meget vrede rettet imod ham personligt. Altså, han repræsenterer noget i sin person, som demonstranterne på gaderne ikke vil finde sig i mere. Ikke?
Nå, og det kender vi jo også herhjemmefra. Altså, det er jo ikke så, det er jo ret ofte, vi skifter regering, fordi vi er trætte af statsministeren. Nu skal vi se på en ny. Og den mekanisme har man forsøgt at indbygge i det her system, ved at have valg og sådan noget. Men fordi at valgene er så styret, så kan valg ikke bruges til at få afløb for det her.
Mm.
I virkeligheden har de fået den værst mulige pseudodemokrati, fordi at de giver befolkningen en tro på, at det kan være, at de kan forandre noget ved valg. Så stemmer befolkningen entusiastisk for nogle reformkandidater, som så ikke kan levere reformer, og så bliver befolkningen endnu sure.
Mm.
Så hvis man skulle lave en forfatning for et stabilt teokrati, så skulle man ikke gøre det på den måde, de har gjort det i Iran. De har lavet en forfatning, der har så meget indbygget konflikt i sig, at det er ikke underligt, at de her demonstrationer kommer tilbage igen og igen, og måske denne gang vælter regimet helt.
Mm. Så det var den ene del af scenarie 2, og den anden del af scenarie 2 er jo, hvem står for udskiftningen? Altså, og det, der er jo nogen internt i Iran, der skal stå for en udskiftning af toppen. Men de kunne jo godt få hjælp udefra, og det kunne være hjælp enten fra Kina og Rusland, som har arbejdet tæt sammen, blandt andet i rammen af BRICS og alle mulige andre rammer, men det kunne altså også være USA og Israel, der går ind og støtter nogen. Og det gør, at det her scenarie kan få to forskellige udfald. Et, hvor at vi har nogen, der, om jeg så må sige, bringer regimet videre i den retning, det har på nuværende tidspunkt, og en, hvor at regimet brækker af og går over imod ikke at være så aggressivt over for USA og Israel, måske endda der på sigt trækker tænderne helt til sig og lader være med at ville udrydde Israel. Så det er to meget forskellige udfald, men hvor at det er de samme komponenter, man skruer på, nemlig kan vi fjerne den øverste top, men så beholde regimet på en eller anden måde, beholde en vis form for kontrol over de her ting.
Og det er vel det her scenarie, som Israel og USA har talt til, ikke? Altså grunden til, at Trump ville lave bombninger, det var, at han ville straffe regimet og svække regimet, så det ville være nemmere at gennemføre en paladsrevolution. Ikke?
Jo.
Israelerne legede også med tanken, ikke sådan helt alvorligt, da de lavede deres bombeaktioner mod Iran, hvor de sagde, hey, det er nu, I skal rejse jer. Ikke?
Mm-hmm.
Så når man taler om at bruge de der eventuelle bombninger til at støtte oppositionen, så er det fordi, man tænker, at de her scenarier er mulige, ikke? Jo. Og man tænker måske også, at de er en lille smule mere sandsynlige end den sandsynlighed, vi har givet dem, ikke?
Jo, og det er noget, som Netanyahu for eksempel har sagt i taler rettet til den iranske befolkning. Rejs jer nu. Nej, det sagde han ikke direkte, men hvor han ligesom har gjort det klart, at den iranske befolkning ikke nødvendigvis er Israels fjender.
Mm.
Men det er styret.
Og hvad ville konsekvenserne af det her scenarie, de to variationer, være, hvis det blev virkeligt? Altså, hvis det er et regimeskift støttet af Vesten, så tænker jeg, at det første, vi ville gøre, var at begynde at hæve sanktioner og investeringer, måske første omgang i olieindustrien, men også i andre dele af den iranske økonomi. Altså, så er der vel muligheder for at tjene nogle penge i at gøre det her?
Absolut. Altså, to ting, ikke? Det ene er, at man vil hæve sanktionerne, og det vil kunne mærkes meget, meget hurtigt for den iranske befolkning. Og det andet vil være, at til gengæld så skulle iranerne fuldstændig droppe deres atomambitioner. Det er ligesom den deal, der vil være der. Og den tror jeg faktisk godt kan ske, og at den almindelige iraner godt kan se, jamen altså, jeg får mere brød på bordet, og vi får hjælp til en masse projekter, og der er måske endda nogen, der vil hjælpe os med at få vores vandingssystemer til at fungere igen, og sådan nogle ting. Altså, det vil være et rigtig godt scenarie for både iranerne, men også for Vesten. Og det vil så gøre det rigtig skidt at være Hamas eller Hezbollah. Og derved ville den mellemøstforandring, vi har talt om, virkelig, virkelig træde i kraft.
Men hvad så, hvis regimeskiftet var med hjælp fra Rusland eller Kina?
Så tror jeg, vi kommer til at opleve Iran få besked på, at nu skal jeg altså være meget mere aggressiv, fordi de der amerikanere, de skal altså bortledes. Deres opmærksomhed skal bortledes. De skal holde øje med Mellemøsten og ikke alle mulige andre steder. Vi bliver jo nødt til alle sammen at erkende, at USA under Donald Trump på den ene side er svækket ved, at de har svækket deres forhold til deres allierede i NATO. Men på den anden side jo har styrket sig selv i for eksempel Latinamerika. At de har styrket sig selv i Mellemøsten. Og det er jo ikke noget, som russerne og kineserne er glade for på den lange bane. Så det tror jeg vil være noget af det, hvor det vil gå hen. Hvis iranerne skal have hjælp, så bliver de jo nødt til at indgå en aftale med russere eller kinesere om, hvad skal de få for den hjælp. Og det vil være, at de skal sætte tryk på Mellemøsten, sådan så er amerikanerne bliver nødt til at forholde sig og tage sig af det.
Og så er vi vel der, hvor vi næsten kan tælle til det øjeblik, befolkningen kommer på gaden igen. Så er der det tredje scenarie.
Yes.
Regimekollaps.
Ja, og det er jo der, hvor jeg kan huske 1979 og de der billeder af Ayatollah Khomeini, der lander i Teherans lufthavn, og jeg tror, der er nogle franskmænd, der har bandet godt og inderligt over, at de et husede ham, to lå ham komme ud og deltage i revolutionen i 1979. Men når jeg har mødt iranere i Danmark, og det er jo selvfølgelig iranere, der er flygtet fra præstestyret, så vil jeg sige, at det er helt forfærdeligt, det de fortæller. Det iranske oprør har min store, store personlige opbakning, fordi det er et styre, jeg kun kan ønske forsvinder. Selvfølgelig er jeg personligt dybt, dybt bekymret for regimekollaps. Vil det medføre, at der efter kollapset, altså ud af kaos, opstår noget nyt og positivt? Det er jo der, hvor jeg tror, at de fleste af os er bekymret. Har man faktisk det, de muligheder? Ikke? Men hvis det her scenarie ligesom skal blive til noget, så skal der blive ved med at være protestvækst i alle provinserne. Det kan være, og det var noget af det, som du mindede mig på, at der er brug for strejker i olie- og gassektoren. Kan du ikke sige lidt om det?
Nå, altså det eneste regimet jo lever af, det er sin olieeksport. Og i det øjeblik, det ikke er der. I det øjeblik, man ikke kan betale løn til hæren eller de lokale anklagemyndighed, eller alle de andre ting, der skal få regimet til at hænge sammen, så har de ikke super meget. Og netop fordi, at det her samfund i forvejen har en energikrise, en økonomikrise og en økologisk krise kørende imod sig samtidig, så tror jeg, at det der punkt, hvor folk siger, at det her hænger ikke sammen for mig længere.
Mm.
Og det kan godt være, at de skyder ud i gaderne, men vi bliver nødt til at gøre et eller andet. At det punkt kan komme meget tættere på, og det kan gøre det meget hurtigt. Hvis den sidste rest af det, der smør maskinen, stopper med at komme.
Der er simpelthen så mange haner, der er blevet drejet på i løbet af de sidste par år, at der er blevet åbnet for så mange haner, at nu bliver man nødt til, og det er ikke oliehaner, men det er problemer med økonomi, det er problemer med, at ingen kan forestille sig måske, ingen almindelige iraner kan forestille sig, at der er nogen, der kontrollerer i stand til at få lukket for de her haner, sådan, så katastrofen stopper.
Nej, og lad os så sige, der står sådan en løjtnant med sin enhed på gaden i Teheran. Og han har lige talt med sin kone. Der er ikke penge til på husholdningsbudgettet. Han står og kigger på sine soldater, og han kan godt se på dem, at de har ikke lyst til at skyde på demonstranterne.
Mm.
Skal han så trække sit håndvåben, skyde en af dem, og sige, hvis I andre ikke skyder mod demonstranterne, så skyder jeg også jer. Eller kigger de på hinanden og siger,
skal vi lægge uniformen og gå hjem?
Det er den ene mulighed, eller skal vi beholde uniformen på?
Og vende os om.
Og tage et nyt armbind på, og så vende os om, og så er, vi på de her folks side. Og det er jo det, der sker i sådan en revolutionssituation.
Mm.
Og man kan sige, grunden til, at hvis man kan beskylde os for at sidde og snakke lidt meget frem og tilbage her, det er jo, at det sker på et eller andet tidspunkt, en eller anden dag, ude på en eller anden gade.
Mm.
Og det kan man simpelthen ikke sidde og forudse i København.
Det er komplet umuligt. Altså, jeg sidder, og jeg ved godt, det er meget, meget upassende at tænke på Tintin og Picaro-ordene.
Jeg tror lige, der er gået fuld hvad hedder det, vogue-alarm blandt visse lyttere,
ja,
Lars.
Men hvor, at det er jo i Sydamerika, men hvor at der ligesom i virkeligheden jo beskrives, hvordan at et regime, hvad hedder det nu, afløser et nyt, og så får man ny uniform på, og så kommer man videre, ikke?
Nå. Jo, og det er jo en parodi, især på, hvordan Latinamerika måske fungerede i 60'erne og 70'erne. Men det er jo det, der sker. Det, der er konstant i den stat, det er jo det legitime voldsmonopol. Det er, at man har en hær, og man har et embedsværk og sådan noget. Når der sker en revolution, så fortsætter mange af de samme mennesker. Men så får de en ny loyalitet. Det var også det, der skete, da det nuværende regime kom til. Og der sådan noget ikke virker, så er man over i det, du meget rigtigt kaldte Irak-syndromet, fordi amerikanerne sagde, nej, vi sender alle embedsmændene hjem og afvæbner hæren, og så skal vi nok finde ud af det. Det kan man sige, det virkede ikke. Men andre modeller for, hvordan man kan skabe en revolutionær situation, den forudsætter jo, at dem, der har geværerne, de også er med på den.
Og der er jo i hvert fald folk udefra, som er mere end skeptiske over for både Rusland, Kina og Irans position som stormagter og mellemmagter. Det er jo sådan så, at de er en del af BRICS, og de skulle holde en stor flådeøvelse i de her dage, og der er det sådan så, at både Indien og Brasilien nu har meldt afbud til det her.
Og de kunne ikke lide den dag.
Og det tror jeg er et meget vigtigt signal til os alle sammen. Nemlig, det er en rigtig god føler, hvordan det går for BRICS. BRICS kan bruges som en virkelig god føler på, hvordan at det går på det store politiske internationale marked. At når Indien og Brasilien trækker stikket til noget her, så er det fordi, at de fornemmer, at der er altså ikke den store støtte til hverken Kina, Rusland eller i det her tilfælde Iran.
Men hvis regimet kollapser, så er det jo på ingen måde givet, at man i løbet af de første par dage lige skaber en ny provisorisk regering, så er der valg, og så bliver Iran et velfungerende demokrati, som vi alle sammen håber, det kunne ende med at blive. Der er vel en seriøs risiko for, at det her ender i en borgerkrig. Revolutionsgarden, de vil ikke lægge våbnene, de ved godt, at det er et valg mellem at kæmpe videre, eller ende med at hænge i en lygtepæl. Så altså, et regimekollaps er ikke nødvendigvis, eller måske overhovedet ikke, den mest fredelige udgang på det her.
Nej, ikke med mindre, at der er nogle meget dygtige politikere, der ligesom kommer med sådan noget sandheds- og forsoningskommissionstilgang til det. Altså som vi så, da apartheidstyret i Sydafrika kollapsede, hvor man ligesom går ud og siger, vi ved, at der både har været meget, meget ubehagelige personer på den hvide side, og meget, meget ubehagelige personer på den sorte side, og nu bliver vi nødt til i fællesskab at finde ud af, hvordan at vi kan komme videre som stat. En af de få ting, der ligesom taler for, at det her scenarie kan gå godt relativt hurtigt, er eksistensen af trænede politikere i Iran. Og at der er flere reformpolitikere i Iran, der ikke har fået lov til at stille op til en lang række poster. Vi vil nok i Danmark ikke se dem som særlig reformistiske, men de repræsenterer ønsket og viljen til via en demokratisk proces at stille op og vinde magt. Og det tror jeg kunne godt gå hen og være en af de ting, som er udslagsgivende, i modsætning til for eksempel i Irak, hvor der jo ikke var en demokratisk tradition på nogen som helst måde. Der adskiller Iran og Irak scenariet sig enormt meget fra hinanden, fordi der er faktisk nogen med en politisk ambition og med en politisk dannelse, som kunne stille op.
Det synes jeg er en super god pointe. Hvis det nu ikke ender lige så godt, så vil jeg i hvert fald være en lille smule nervøs for det iranske atomprogram. De har uran i forskellige berigelsesstadier liggende. De har udviklet forskningsmiljøer, der ved, hvordan man laver en bombe, eller i hvert fald arbejder på at kunne lave en bombe. De har folk, der kan lave missilteknologi. Det er ikke en type mennesker, jeg har lyst til at have spredt ud over Mellemøsten. Hvor de kan møde andre folk, som er lige så sure som dem, og så måske give en terrorgruppe muligheden for at bruge et atomvåben.
Helt enig, og derfor noget af det, jeg kunne forestille mig, hvis der sker en fortsat eskalation af de her ting, det er amerikansk-israelske specialoperationsstyrker indsat til at sikre de her områder.
Præcis som man gjorde i Syrien, hvor da regimet falder, så bomber israelerne ekstra intensivt på lagre af kemiske våben og andet, for at være sikker på, at det nye regime ikke overtager det.
Lige præcis. Jamen, Mikkel, hvad er det for nogle nye udviklinger, vi måske kan se her? Altså, der er noget med nogle flere protester, som bliver koordineret måske. Altså, det er vel noget af det, som amerikanerne og israelerne kunne levere, hjælpe dem, der protesterer, til ligesom at koordinere det der lidt?
Jo, og jeg tænker også, vi er den klassiske kinesiske model. Hvis jeg må bruge det udtryk. Russerne bruger den også i et vist omfang, men jeg prøver at nationalisere internettet, og så styre det. Det kan godt være, at den ikke længere holder.
Mm.
Og at det teknologiske udfordres af Starlink og alt muligt andet. Jeg tænker, at både israelere og amerikanere kunne også begynde cyberoperationer, hvis de ikke allerede er i gang, der går ud på at prøve at åbne de her ting igen.
Mm.
Der er tydeligvis sket noget teknologisk her, der gør, at sådan, det, der i nogle år i hvert fald har været løsningen på den her slags, nemlig at finde den store røde knap på klippekablet, at det kablet er måske lidt sværere at klippe.
Ja.
Det tror jeg, man skal være meget opmærksom på.
Men hvad skal vi så holde øje med sådan her i vinteren, foråret 2026, med alle de forbehold, vi nu engang tager for det her?
Jamen, altså, jeg tror, vi skal holde øje med ham løgndanten, jeg talte om før.
Mm.
Problemet er, at det er jo næsten umuligt at gøre på flere tusind kilometers afstand. Men alle tegn på, at der er dele af de væbnede styrker, eller måske endda revolutionsgarden, hvis loyalitet skifter på en eller anden måde, det skal man. Så jeg må indrømme, når jeg sidder og ser de der klip på BBC eller TV2 News, så sidder jeg og kigger på så langt bagud i billedet, jeg kan, på at se, om der er nogen, der har uniform på, der løber på den anden side.
Mm. Så er der strækker i energisektoren, som vi allerede har talt om, og så er der for mig at se russiske og kinesiske signaler. Altså, hvad prøver de at signalere til det her? Og jeg synes faktisk, at de ikke har sendt særlig stærke signaler, når jeg har prøvet at se det på internationale medier. Det kan godt være, at de gør det i Iran. Det ved vi jo ikke særlig meget om, men det virker altså som om, at Rusland og Kina er meget stækket og ikke har lyst til at stikke hånden ned i den vipserede.
Jo, så hvad hedder det? Besøg af højtstående iranske embedsmænd og ministre i Beijing eller Moskva, det tror jeg, man skal holde en lille smule øje med. Mm. Er de på besøg for at få støtte til regimet og mere luftværn, eller er de ude at se på den nye lejlighed?
Mm. Og så er der det der, kommer der regionale angreb. Altså prøver det iranske regime at lette trykket på sig selv ved at få lagt tryk på Israel for eksempel, eller på USA? Jeg tror, hvis de gør det, så får de virkelig hele den amerikanske, israelske magt i hovedet på sig selv. Altså, jeg tror, det vil være en kæmpe fejl at kaste sig ud i det.
Og Lars, nu har vi talt om sandsynlighederne for, hvad der sker med regimet. Hvad tror vi om sandsynligheden for et amerikansk og israelsk bombardement?
Jeg tror, det er meget højt. Nærmest ligegyldigt, hvilken et af de her scenarier, vi ser. Fordi jeg tror, at det er meget vigtigt, at vi forholder os til, at det amerikanske og israelske regime eller ledelse er dybt, dybt bekymret over atomvåben i Iran. Altså, og hvad kan der ske med atomvåbnene? Hvad kan der ske med de personer, som du talte om, som har været med til at udvikle dem? Altså, der vil være meget, meget stort fokus på det. Mikkel, skal vi til at runde af med, hvad betyder det her så for danske virksomheder?
Der er en cybertrussel.
Ja.
Det ved iranerne godt, hvordan man gør. Og hvis de føler behov, enten efter et regimeskift eller før et regimeskift for at slå tilbage, så er det noget, de kan. Men de behøver jo ikke kun at gøre det i cyber. Vi har jo haft eksempler på dansk jord af, iranske efterretningsfolk, der har forsøgt at slå til mod iranske oppositionspolitikere. Det bliver måske et større fokus for regimet i en periode, hvor de føler sig mere trængt. Og i nogle af de scenarier, vi har talt om, der gør den der form for repression også uden for landets grænser, det bliver jo kun mere sandsynligt.
Altså alle de midler, vi har talt om, når vi har talt om hybridkrig, risikerer vi at blive sat i gang, cyber, efterretning, sabotage. Og for virksomheder, så gør det her jo, energipriserne kan gå hen og blive meget, meget volatile. Vi kan få trusler imod den internationale søfart, som nogle af de grimme ting. Og så tror jeg, at man skal holde øje med, gør amerikanerne nu det, at de udruller sanktionerne på den måde, at det bliver ikke bare den virksomhed, der har handlet åben med Iran, men den virksomhed, der har handlet med en virksomhed, der har handlet med Iran. Det kan godt gå hen og ramme en meget, meget hårdt, og man skal virkelig have styr på hele sin produktionskæde og forsyningskæde.
Du har lyttet til Geopol. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge vores feed, så får du den nyeste episode, når den udkommer. Og brug 5 minutter på at give os en stjerne eller flere, og del podcasten på sociale medier, og skriv, hvad du synes om den, så folk med interesse for geopolitik har nemmere ved at finde den.